Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati i koji minut iz studija drugog programa Radio Beograda. Pred nama je još jedan novi dan, novo jutro, svanuće, a mi stari. Dok dlanom od lan, eto nas na kraju zime i početku proleća. Nakon svih praznika ostaju istanjeni novčanici i višak kilograma sa kojima ćemo se po svemu sudeći boriti do leta, možda čak i do jeseni. Ali evo, za oko nedelju dana, tačnije 11. marta, pravoslavna crkva i vernici počinju uskršnji post, pa je to prilika da pročistimo pre svega misli i strasti, potom i telo, pa će sve nekako doći u ravnotežu. Danas su zadušnice, dan kada se sećamo dragih nam umrlih osoba. Ako niste u mogućnosti da odete na groblje, otiđite u crkvu, upalite sveću i pomolite se za pokoj duša umrlih. U našoj današnjoj emisiji Novi dan, različite informacije, najave događaja, zanimljivi autori i stvaroci, posebno vam skrećemo pažnju na temu današnje emisije, a to je usvajanje zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane. Kako će usvajanje ovog zakona uticati na naše živote, govore profesor dr. Miladin Ševarlić, narodni poslanik, i ministar poljoprivrede u našoj vladi, Branislav Nedimović. Uskoro vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, srpske narodne zagonetke, koje čita Neda Cvetković iz Dečje dramske grupe Radio Beograda. Ukoliko želite da nam se javite, naš broj telefona je 011 3229 653. Muziku za ovo jutro odabrao je Predrag Vasić. Za miks pultom je Ivana Marković, ja sam Dragana Veljković. Poštovani slušalci, da započnemo ovo jutro i naše druženje i emisiju Novi dan tako što ćemo razmisliti o jednoj nemačkoj poslovici koja kaže: nije isto promeniti nešto i promeniti nešto na bolje. Da promislimo kako da život menjamo na bolje i zato krećemo u Novi dan po odgovore. Dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovaraće danas na pitanja građana od 11 do 13 časova na svom Instagram nalogu. Pre toga biće gost jutarnjeg dnevnika na prvom programu RTS-a u 8 časova. Predsjednik Vučić govoreće o aktualnim temama u zemlji i regionu. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je sinoć da je spreman da napusti tu funkciju ako to od njega zatraže Sjedinjene Američke Države, ali će, kako je rekao, nametnute 100% uvećane takse na proizvode iz Srbije ostati. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da o podeli Kosova ili razmeni teritorija pričaju oni koji su pomagali Slobodanu Miloševiću ili su prijatelji Milana Radojičića. Na skupu albanske dijaspore u Tirani Tači je rekao i da je Radojičića proterao sa Kosova. Srpska lista ocenjuje da je ta izjava javno priznanje da je proces koji se protiv Radojičića vodi politički progon. Sjedinjene Američke Države su poništile vize za 49 pojedinaca povezanih sa venecuelanskim predsjednikom Nicolasom Madurom, saopštio je State Department. Film Gloria Bell čilanskog režisera Sebastiana Lelija, čija je Fantastična žena prošle godine osvojila Oscara za najbolje strano ostvarenje, bit će danas prikazan na festu. Biće prikazani i filmovi Stanlio i Olio, britanskog režisera Johna Berda, američki film Pitanje pola, Mimi Leder, australijski Hotel Mumbai, Antonija Marasa i U tuđoj kući Jamesa Kenta. Sport. Srpski tenisar Laslo Đere plasirao se u polufinala ATP turnira u Sao Paulo, pošto je eliminisao kanadskog tenisera Felixa Ožea sa 2:1. Vreme danas, oblačno, mestimično kratkotrajne kiša, na planinama slab sneg, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. So natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complications. Leave you confused. If this is love, love, love. It's the easiest thing to do. And your great sky is blue and make dirty streets look new. And the birds sing twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me.
If this is love, then love is it's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation with no complications. Leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll try. to do.
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Stevan Sremac rođen je na današnji dan 1855. godine u Senti. Školovao se u Beogradu, gdje je po završetku gimnazije studirao istoriju na velikoj školi. Istoriju je predavao u Nišu i Pirotu. U književnosti se javio hronikama o ličnostima i događajima iz srpske prošlosti, koje su kasnije objavljene pod naslovom Iz knjiga starostavnih. U pripovetkama i romanima Sremac realistično opisuje duh srpskog stanovništva, običaje, tradiciju uz neizbežan humor. Njegova dela su Božićna pečenica, Vukadin, Čiče Jordan, Ideal, Ivkova slava, Pop Ćire i Pop Spira, Zona Zamfirova i druga.
Davno je noć pala i svojim mračnim zagrljajem obavila i ćeramidom pokrivene kuće i krovinjare sela B, kad iz neke kuće ispade s kremenjakom mali Janjo, čobanin, poznatiji pod imenom Pušo. Ispade pred kuću, stade, isprsi se i podboči na levu ruku, a desnu pruži s onim kremenjakom, škljocnu tri puta i tek četvrti put sastavi. Kresnu kremen, dohvati barut i...
Koja nevolja, Pušo?
Našlo se u kući. Ja dobi brata, baba Đurisava.
Zar opet? Ej, grešnivu jadine... Kaži ocu neka mu je sa srećom 13. dete.
Pa, srećno ti dete, Vujadine.
Srećno, srećno, Vujadine.
Aferin, more, aferin, Vujadine.
Boga mi.
Ti baš svake godine. A kupus u kacu, a dete u kući.
E, valja nam je ovaj naš Vujadin. Nije šala, 13. dete, more.
Kakva šala, on to baš ozbiljno.
I dokle će on to tako terati kad bi se znalo? 13 dece sve jedno drugom do uveta. Vala naš Vujadin i njegova Radojka baš ne gube vreme.
More ide to kod njega ka poreza.
E pa hvala, hvala, braće, hvala. Ajde, izvolite rakije.
Ajde, živjeli, živjeli.
Baš dobra rakija. Jaka, jaka.
Na današnji dan 1881. godine u Požarecu se rodila književnica Milica Janković. Detinjstvo je provela u Velikom Gradištu, odakle dolazi u Beograd na dalje školovanje. Po završetku 6 razreda više ženske škole, pohađala je slikarsku školu kod Bete i Riste Vukanovića, potom odlazi na dalje usavršavanje u Minhen. Po okončanju Prvog svjetskog rata, predavala je crtanje u Drugoj ženskoj gimnaziji. Pisala je pesme, romane, putopise, kao i pripovetke namenjene najmlađima. Slikar, grafičar i akademik Ljubomir Ivanović preminuo je 23. novembra 1945. godine. Slikarstvo je učio kod profesora Kirila Kutlika, zatim kod Bete i Riste Vukanovića, a usavršavao se u slikarskoj školi Antona Ažbea. Još kao učenik privukao je pažnju javnosti kada je izložen njegov rad na prvoj jugoslovenskoj izložbi 1904. godine. Ivanović je bio član umetničkog udruženja Lada i jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika u Beogradu 1919. godine, današnjeg udruženja likovnih umetnika Srbije. Za svoj umetnički rad ponoje mnoga priznanja, kao i orden viteza Legije časti Republike Francuske. Slikar i ilustrator Radomir Stević Ras preminuo je 23. novembra 1982. godine. Posle Drugog svjetskog rata kao ratno siroče, poslat je na izučavanje limarskog zanata, ali jedan od majstora koji su ga obučavali primetio je njegov talenat, te se ubrzo obreo na Likovnoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Mihajla Petrova, gde je diplomirao. Pored slika koji izlagao u najznačajnijim svjetskim galerijama, ilustrovao je mnoge knjige, izvodio performanse i stvorio sopstveno pismo, Rasovu ćirilicu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Milanka Pešić, Miroslav Ujičić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd 2.
Στην απέραντη σιωπή η ψυχή με σοπέλα γαραγίζει και υδρώνει το πανί δρόμο ανοίγει στις αρμύρες της ζωής.
Koja su krila bez perja? Prozorska. Mnogo priča, a nema ni grla ni jezika. Knjiga. Konj bez glave, put bez trave. Lađa na moru. Naš vojvoda vodu pije, a nad njim se barjak vije. Petao. Nogama u blatu, a glavom u zlatu. Kukuruz. Ore kao orač, crno kao kovač. Krtica. Svaki dan majka crna, bijeloga rađa sina. noć i dan.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 24 minuta prvog dana vikenda, a drugog dana marta, u većem delu zemlje oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa slabim snegom, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna do 15 stepeni, u Beogradu negde oko 10 stepeni trenutno. U narednim minutima, poštovani slušalci, sećamo se Nebojše Glogovca kroz prizmu dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ravno preminuli glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta Nebojša Glogovac, koji je imao u subotu 9. februara ove godine promociju knjige posvećene njemu u prepunom Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovu monografiju je priredila svuda prisutna novinarka Blica Tatjana Nježić. A sad nekoliko rečenica o rano preminulom prvaku našeg glumišta Nebojši Glogovcu, koji je u stvari bio glavni povod ovog pisanja. Moram da priznam da prilikom mog 30-godišnjeg bavljenja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u svojstvu dramaturga, a jedno vreme i kao vršilac dužnosti umetničkog direktora. Moje sećanja nisu naročito vezana za Glogija, kako su ga zvali. Mnogo su bili vezani za njegovog kuma, Vojina Četkovića, koji je u narečenoj monografiji dirljivo govorio o svom kolegi. Kako sam osvedočeni televizijski manijek, gledao sam ga na mnogim televizijskim serijama, TV dramama i sl. A šta sam saznao iz monografije u izdanju mog udruženja dramskih umetnika Srbije o Nebojši Glogovcu? Pre svega ono što sam i preznao, da je Nebojša bio veliki glumac iz Malog Pančeva i sin pravoslavnog sveštenika i sve to, ali iz monografije sam saznao da je Nebojša Glogovac bio i veliki mislilac, da ne kažem filozof par excellence. Sve to govori da je lepi čestit Glogovac, kako ga naziva u jednom televizijskom ostvarenju njegova partnerka Branka Katić. Moj kolega, televizijski manijak Dragan Ilić, sa kojim se utrkujemo gledanju televizijskih emisija, ga je najavio da je on veliki čovek na malom ekranu. Na promociji o Nebojši Glogovcu su nadahnuto govorili pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, koga pamtim iz zajedničkog angažovanja u Pozorišnom muzeju Srbije, veliki reditelj Jagoš Marković, upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, agilna Tamara Vučković, Nebojšin kum Vojin Četković, Branka Katić i mnogi drugi. Eto, toliko od mene za ovo prvo martovsko rano jutro.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Young girls to the blue. The blue Covina. The blue Covina. All the young girls to the blue. The blue Covina. The blue Covina.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep a lot.
To the booth.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5:35 iz studija 2 drugog programa Radio Beograda. Subota 2. mart, još uvek je noć, Sunce će izaći u 6 sati i 16 minuta, a zaći u 17 sati i 27. Jutro sveže, temperatura od 2 do 8 stepeni, subjektivni osjećaj je da je 4 stepena. U protekloj nedelji održana je i tribina pod nazivom Podizanje svesti o zdravlju i ishrani invalidnih lica u organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd. Sa te tribine izdvojili smo studiju doktora Vojna Vidanovića, doktora političkih nauka. On je izložio najčešće i najbolnije probleme na koje u inkluziji nailaze osobe sa invaliditetom, ali i predloge za moguća rešenja. Pre svega, kako se došlo i šta znači pojam inkluzija?
Prethodni pojam koji se koristio pre svega dugo kod nas je bila rehabilitacija. To je bilo pitanje povraćaja sposobnosti koje su navodno izgubljene usled neke bolesti ili povrede. Međutim, i tada se pored medicinske rehabilitacije koja je podrazumevala naravno tok lečenja, praćenje, banske rehabilitacije itd., insistiralo i na profesionalnoj i socijalnoj rehabilitaciji, odnosno neophodnosti da se čovek ponovo uklopi u radnu sredinu, a naravno i u društvenu sredinu. U tom smislu pojam društvene uključenosti ili kako je tuđica inkluzije i nije tako nov. Znači, ono što je bitno je da je on višeznačan i da sad pod jednim pojmom u stvari možemo uzeti bilo koju grupu koja je na margini društva i pokušati da je uključimo u određeni deo sistema. Ja sam odabrao zanimljivu definiciju koju je dao UNESCO. UNESCO kaže da inkluzija predstavlja proces reagovanja i rešavanja na raznovrsnost samih potreba svih učesnika i njihovo veće učestvovanje u zajednici, učenju, kulturama i tako dalje, ali da ona obuhvata izmene i promene pristupa, sadržaja, strategija čitavog sistema obrazovanja. Odnosno, ističe dve bitne stvari, a to je da mi u stvari procesom inkluzije pokušavamo da zadovoljimo potrebe koje su identične kao i svih drugih ljudi, samo je drugačiji način na koji ćemo ih zadovoljiti i sa druge strane da je sistem tam, taj koji treba da se menja i prilagodi, a ne sama osoba. I ono što mislim da je važna je jedna promena od sistema prava koje su uglavnom bili novčani transferi do samih usluga. Ono što danas navodim kao primer za ostavštine iz bivšeg vremena koji se nadam hoćemo promeniti, jedno doba je pravo na tuđu negu i pomoć. Naime, kada je lice apsolutno u nesposobnosti da se stara o sebi usled psihičkih ili organskih ograničenja, naša država posle prilično teškog komisijskog postupka isplaćuje materijalnu pomoć, čini mi se, oko 16.000 dinara mesečno. Ono što bi bila adekvatno, ako se proceni da osoba ne može da vodi računa o sebi, bi bila kombinacija, recimo, usluga gerontodomaćice ili pomoći u kući. A naravno, paradoks je da za taj iznos vi ne možete kupiti tu uslugu na tržištu rada. Suština bi bila da ljudima pružamo usluge koje su im potrebne, a ne novac, prvo novac je podložan korupciji, proneveri i tako dalje, i to treba da bude suština i promene i u zdravstvu, i u socijalnoj zaštiti, i u medicini. Zatim imamo potrebu za promenom regulative od ozdo. To znači da ne treba da očekujemo samo od donosioca odluka na vrhu. Kako u socijalnom radu kažu, korisnici usluga, odnosno ljudi u problemu, jesu najbolji poznavaoci sopstvenih muka, proceduralnih grešaka, načina na koje su zakoni loše napisani, načina kako ih je teško sprovesti u praksi, i da upravo oni treba da pokrenu inicijativu šta je to što treba da se promeni i na koji način. I naravno, uvek je staro pitanje da li treba da menjamo društvo i sistem da bi se uskladili sa međunarodnim dokumentima ili da bi humanizovali sobstveno društvo. Ja mislim da uvek možemo da idemo ispred i konvencija koje smo potpisali, na taj način što treba da razmišljamo šta je potrebno populaciji koju mi imamo. Uključenost u obrazovni sistem, o njoj se dosta priča. Pre svega, mi u potpunosti ukidamo sistem takozvanog specijalnog obrazovanja koje postoji ranije. Neće više biti specijalnih izdvojenih škola, ali se čini iz prakse da smo nedovoljno pripremljeni za ono što je neophodno da bi uključili sve. Defektolozi, prije svega, odnosno socijalni, specijalni pedagozi i logopedi, nisu dovoljno uključeni u taj proces. Očekuje se na neki čudestan način da sami nastavnici postanu eksperti za sve vrste potreba osoba sa invaliditetom, što mislim da je nerealno. Nemaju ni adekvatna didaktička sredstva da bi mogli da im predaju. Nemaju ni dobru predstavu kakva će im deca doći. u smislu kakav će razred imati pa da bi onapred mogli da se pripreme i prilagode. Čuveno pitanje socijalnih preduzeća ili socijalno odgovornih preduzeća, nekada u socijalizmu je postao sistem zaštitnih radionica. One su bile samo za osobe s invaliditetom i imale su jednu prednost, a to je zaštićen položaj na tržištu rada. Dakle, ako su proizvodile klupe u parkovima, već se znalo da će u svim parkovima kupovati javna preduzeća od njih. To je bilo dobro u tom smislu. Loše je bilo što apsolutno nisu bile integrisane sa drugom populacijom, znači bile su potpuno izdvojene. U savremeno doba, s jedne strane, imamo takozvanu socijalnu odgovornost preduzeća, gde bi preduzeća trebalo u jednoj meri da zaposle osobe s invaliditetom ili da pomažu društvenu uključenost, međutim, ona može da se svede i samo na neke donatorske ili socijalno-komunitarne aktivnosti. Ova dimenzija treba da se proširi i unapredi time što bi trebalo na neki način da imamo dijalog sa preduzećima šta je nama potrebno. Potrebna nam je kvalitetna zdravstvena edukacija, preventiva i kurativa, stvarna nega i pomoć licima koji su u potpuno zavisnom položaju, omogućavanje pristupa uslugama, javnim institucijama, kulturi i obrazovanju, jednak tretman u javnom sektoru, ali i javnom prostoru, bilo gde. Sad, kod omogućavanja zaposlenosti, ona je važna jer u stvari daje društvenu korisnost i sam prihod da osoba na kraju oseti da ona više nije zavisna od sistema. I najvažnije je što je učešće samih osoba sa invaliditetom u društvenom životu pa i u svetu rada najjednostavnija, često i najefektivniji račun da razbijemo društvene predrasude, samim tim i da se osobe sa invaliditetom osete kao istinski pripadnici društva.
Danas, 2. dana marta, biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, a kod ostalih moguće neraspoloženje i smanjene radne sposobnosti kao posledica vremenskih prilika. Možda će nas, poštovani slušalci, radni elan podići priča Ace Banića, koji je zabeležio I to je priča o dvoje mladih pesnika, brata i sestre, Nenada i Nataše Galić. Pa da ih čujemo.
Ja sam Nataša Galić, bavim se pisanjem. Da sam objavila sam 8. zbirku i pripremam polako sledeću već. Bavim se još i plesom, makrameom.
A objasni nam kako si ti baš plesu, pošto ti ne vidiš, a još i u kolicima.
Pa tako što je pre 10 godina pozvala me jedna koleginica balerina. Oni su tada imali radionice u Vuku. Pozvala me i rekla da su oni tu i kao ako si zainteresovana da dođeš da vidiš. Ja sam otišla, pogledala i to mi se dopalo, evo već sam tu 10 godina. Znači, grupa me ekstra prihvatila.
Svoje knjige objavljivala u časopisima?
Pesme objavljujem u časopisima za slepe u Riznici. Nadam se da će biti i u časopisu za slepe u Mozaiku, da. Skoro sam imala isto neki intervju za list Preokret. Tu će izaći isto jedna moja pesma iz 8. zbirke.
Kažem, da. Kako ste izgubila vid?
Što sam imala jako veliku temperaturu i ta temperatura mi je sagorela očne živce.
Pored toga tebe zle dogodilo i drugo zlo, to su kolica.
Kolica koristim već neko duže vreme, ali obično kad trebam negde da odem na neki projekat i tako, a inače ovako po kući se sama krećem. Uz pridržavanje, ali ipak kretnja, šta? Školu sam završila u osmogodišnju, kućna nastava. Znači dalje nije moglo, zato što pored mene je tu i brat, tako da koji ima takođe isti problem.
Vi se bavite i makrameom?
Bavimo se i makrameom, to sam uvežbala već, evo, radila sam kajiševe, sad radim i naruknice. To su neki čvorići koje na neki čudan način sam ja to shvatila, ali to mi se već dopalo. Kući pišem pesme, radim nakit, radim kajiševe.
A kaži nam kako ti pišeš? To pišeš na brajevom pismu?
Ne. Pišem ručno, znači pišem dosta krupno, pa to mama prepisuje. Sad mi se nešto i rukopis pokvario.
Sa flomasterom?
Hemijskom. Pa mi brat pomaže, pa onda to bude opet kod lektora, pa bude spremno za knjigu. Pišemo svemu, znači sada ova 8. zbirka je... Eto, posvećena Srbiji, znači svi gradovi Srbije su tu u knjizi. Pa ja pripremim materijal kompletan i moja sreća je velika da se taj materijal štampa ne ovde, nego u Grčkoj, u tom manastiru gde idemo. Toj štampariji ja sam dobila i večni blagoslov, da znači mogu kad god odradim neki materijal da tamo štampam knjige. Pa u budućnosti, da ne znam, da objavim još puno knjiga, postoji šansa eto da svoje plesne korake, ne znam, pretvorim možda i u glumu i šta ja znam, znači ja se bavim malo i glumom i da se to proširi, da to bude ne samo predstava, nego da bude neki i film možda i šta ja znam.
Sa nama je Nenad, Natašin brat. Ti se u slobodno vremenu baviš pisanjem poezije isto kao i tvoja sestra Nataša.
Da.
Koliko si to sad objavio knjiga, koja je to vrsta poezije koju ti pišeš?
Šest knjiga sam do sad objavio. Pišem pesme i jednu sam knjigu priča napisao, znači to je jedna priča, zove se Štrumf Štucku. Pa jesam uz moju sestru sam objavio... Uz moju sestru sam objavio i ja neku od pesama, ali trudim se da sam završim jedan CD sa pesmama, tako da pišemo ljubavi, pišemo o svačemu, bukvalno, šta mi padne na pamet. Pišem, vežbam, tako pomažem sestri u pisanju, kad god treba nešto u kući i tako.
Hvala ti puno na razgovoru.
Molim.
should ever need someone, to help get your head straight. I'll be your resident all night, sure I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you'll never let it go. You never know, no, without you I'm lost.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U 5 sati 54 minuta vam žele Milenko i Dragana na talasima Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Humano srce Šapca i eparhija Šabačka otvorili su svratište za ljude sa ulica. Više u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
Posle prihvatilišta, dnevnog boravka za usamljene i prostorija za decu sa autizmom, Fondacija Humano srce Šapca u saradnji sa Šabačkom eparhijom u centru grada otvorila i svratište za mališane koji prose. Nataša Đorđević iz Male Vranjske ima petoro dece. Najviše vremena sa njima provodi na ulici.
Mi nemamo čega da živimo. Najviše je suva hrana u kući. Ne možda se dostignem. Kad dođem noću, ja ne mogu, ja moram da pazarim ono što ima najjeftinije.
Topli obrok decu koje žele da jedu u svratištu čekaće svakoga dana od 12 do 14 časova, kaže Ružica Popović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije Humano srce Šapca.
Svedoci smo svakodnevnog da dečica koja nemaju, koji su na marginama, nemaju čega da žive, pružaju svoje ručice od kafića do kafića. Mi smo opremili tako da će biti svakodnevno deca koja su na ulici da mogu da dođu, da se ogreju, da ručaju i da se vratim svojim kućama. Znači ako im nešto treba da su oni na ulici, moram nešto da im ponudimo.
Obroci će se pripremati u kuhinji Humanog srca. Prostor od 60 metara kvadratnih obezbedila je Šabačka eparhija. Protođakon Ljubomir Ranković kaže da je u porti crkve napravljeno igralište za decu i da je u Bogosavcu, selu pored Šapca, u toku izgradnja duhovnog i sportsko-rekreativnog kompleksa.
Od svih poslova i podvika koje čovjek može da uradi, nema većeg od ovoga kojom mi danas ovdje prisutimo. To je briga o deci. Gospođa Ruža je jedna dama iz jedne ugledne, uspešne porodice. Mogla bi da putuje svetom, da živi i uživa. Ona je odabrala nešto drugo, da živi za druge. I to za one od kojih su svi digli ruke.
Savet za borbu protiv trgovine ljudima od 2014. do 2018. organizovao je 46 akcija, tokom kojih je na šabačkim ulicama zatečeno 47 maloletne dece koja prose. Polovina od tog broja je sa teritorija drugih gradova i opština.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna oggi so. Depresso che non vola mai, giuro, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farne un dramma.
Sfiori come un piano, sei sole, pioggia tu, giochi con il tasto nero, sei la nota che fa il blues. Se mi sfiori come un piano, perché tu sei soltanto un altro uomo. Sfiori come un piano, servi solamente tu, perché questo cielo scuro si colora un po' di blu.
Dragutin Minić Karlo, gost Novog dana Radio Beograda 2, a povod Karlov ugao 7, knjiga koja je izašla pre par dana. Dobro jutro, pre svega Karlo. Da vas zamolimo da nam predstavite knjigu.
To je zbir za 2018. Ovi dve kolumne Mesečnik i Karlov ugao. Karlov ugao svake nedelje izlazi na temi nedelje, a Mesečnik pred kraj meseca ili početkom sledećeg. Dakle, u knjizi je 12 mesečnika i 52, koliko ima nedelja, Karlovih uglova.
Evo, na početku knjige Radivoj Bojičić kaže: Karlov mesečnik pada u isti dan i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Čitaoci ovih osvrta na budućnost unazad znaju odakle dolaze, gde su i kuda idu. Odakle dolazimo, gde smo i kuda idemo, Karlo?
Pa, odakle dolazimo, oko toga istoričari lome koplja. Gde smo sada, to niko ne zna. A što se tiče budućnosti, to se vidi. Evo sad, budućnost Srbije je iz grada u grad ide. Predsjednik i objašnjava nam budućnost Srbije. Dakle, jedino što se ne zna, to je sadašnjost.
Evo, profesor dr. Jozef Kovalski je isto tako napisao: kad god sam u Srbiji, tražim da mi prevedu obe kolumne iz Politike autora Dragutina Minića Karla, pa ih na tenane čitam pri povratku u avionu. I tako imam široku sliku srpskog društva, obojenu Karlovim duhom i ironijom.
Pa da, to je čovjek koga se jedan put video, on je u Jedinim nacima, ja mislim da je čak i kod Efraima Zurofa, svetski intelektualac, i toliko mi je milo kad sam čuo, mom prijatelju je rekao da rado čita.
Politika se čita.
Pa čita se, jeste. Čak se čita više nego što se prodaje.
Karlo, vi i dalje pišete za Politiku. Šta je sa Satirikonom?
To je mesto gde stvarno vrhunski autori satire i karikaturisti i pisci. Tu ima i aforizama, priča, i to dobrih autora. Koliko može da se nađe momentalno, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Tu ima ljudi iz Crne Gore, ima i iz Hrvatske, čak iz Makedonije. Iz Makedonije imamo redovne dva autora, Đorđevski i Vasil Tolevski, redovno šalju svoje
aforizme, je li tako?
Uglavnom aforizme, jeste.
Šta je sa Beogradskim aforističarskim krugom?
Ništa, on radi punom parama. Evo, upravo zaseda žiri za nagradu Rade Jovanović. Za Radeta Jovanovića, koji ima nekoliko antologijskih aforizama koji se pripričavaju, mnogi ne zna da su njegovi. Naprimjer, on je pre toliko godina napisao aforizam koji dan danas apsolutno važi. Ovde kaže: ko ne poludi, taj nije normalan. To je čuveni onaj Rade Jovanović preminuli Užičanin, koji je bio stvarao perjanica srpskog aforizma, i nagrada se po njemu zove. Evo, već druga godina se dodeljuje i žiri ima pune, ja sam član žirija, pune ruke posla. Teško je izabrati od knjiga koje su izašle od 2018. knjiga aforizama najbolju. Tako, vidjet ćemo, lomit ćemo koplje. Bilo je mnogo više knjiga, ali 10 knjiga je ušlo u uži izbore. Sad vidjet ćemo.
Možemo da čujemo neke vaše aforizme iz ove knjige?
Da, to su sve, jest, to su sve kako da kažem, aforizmi tematski. Kad je tema nedelje, na primjer, kad je tema nedelje crkva, onda kaže: kad patrijarh nekog blagoslovi, ne trebaju mu izbori. Što crkva gradi vekovima, političari za noć razbucaju. I popovi idu u kladionice, da i njih Bog pogleda. Recimo, saobraćaj, kaže: Srbin i u Mercedesu ostaje Srbin. Prvi srpski ustav donet je u Kragujevcu da bi se privukao Fiat. Ima saobraćajaca koji ne gledaju kroz prste da im ne ispadnu evri. Pa recimo, društvenim mrežama. Somovi se najlakše hvataju društvenim mrežama. Pesnica u oko je Twitter iz prve ruke. Mislimo o gasovodu. Gas nije sporan. Sporan je srpski tok svesti. I knez Lazar je uzalud pokušavao da zaustavi turski tok.
Da, to su samo neke od aforizama koji čine knjigu Karlov ugao 7. To je knjiga koju Karlo, Dragutin Minić Karlo, gost Novog dana Radio Beograde 2, izdaje nam na početku svake godine.
Jeste,
i to je zbirka aforizama koji su objavljeni u Politici u prethodne godine.
Tako je. To je praktično na dlanu da sedi stanje društva.
I na taj način prosim se podsjetimo kakva nam je bila godina.
Tako, a u mnogim stvarima se ne menjuju, mnoge stvari ostaju iste.
Knjiga Karlo Vugao 7 sadrži pored aforizama i mesečnike, pa da zamolimo Karla da nam pročita o čemu se pisalo prošlog marta, znači 2018. godine, gledano iz Karlovog ugla.
Pa nije se mnogo promenilo, mogu bi tačno da važi za ovaj mart. Zove se Marsova deca. Evo prvi pasus mogu da pročitam. U martu, kad se otopi sneg, najglasnije se čuje zveckanje oružja. Svet se podelio, svetski rat nikada nije bio bliži. A kakav je to svetski rat bez Srba? Zapad forsira kosovske Albance i tako nas gura u ruske ruke, do duše bratske. Albanci skaču na MiG Washingtona, mi na MiG 29. Ako dve super sile zarate, eto nas i Crnogoraca. Po svemu sudeći, ovoga puta na suprotnim stranama. Evo, poslednji pasus iz marta. Kaže, ako preživimo ovaj svetski mir, možda će i nama da krene. Možda će da skoče plate i penzije, možda ćemo i da pobedimo nekoga na fudbalskom mundijalu u Rusiji, možda ćemo iskupati taj metro. Nada umire poslednja, ali u mukama.
Eto, takav je bio mart 2018.
Tako.
A kakav će biti mart 2019.
Nećemo da se razlikuje, kao blizanci, braće blizanci.
Eto, to ćemo moći da čitamo u nekom od narodnih brojeva Politike, ili tako?
Tako je.
Karol, neki ljudi smatraju da aforizam nije književni rod.
Pa aforizam je razvođena stvar. Ima aforizama liče na sentence filozofske. Ima aforizama koji su kao da su na Twitteru, koji se direktno obraćaju ličnosti, koji čak i pomalo vređaju. Na šta je to, to. Sad, taj Twitter je uneo zabunu među aforističare. Pravi aforizam mora da bude aktualan, mora da se sažme sve u jednoj rečenici, a to je najteže naravno, i mnogi to ne shvataju. Mini Max je to, malo se zna, imao tri knjige dobrih aforizama za života izdao. Svi ga pamte po estradnim emisijama, ali on imao tri knjige odličnih aforizama i jedan njegov aforizam glasi, kaže, teže napisati dobar aforizam nego loš roman. I to je apsolutno tačno.
U jednom od naših razgovora prethodnih pomenuli smo knjigu Sa đavolom na ti. Da. Ona još uvek nije izašla i nije još dostupna čitaocima.
To me potpuno izbacilo iz... Jer ta knjiga treba da izađe još krajem leta, jesenas. Čak Filip Višnjić je izdavač. Ja sam dobio 6-7 primjerka digitalno, onako probno štampano. Međutim, valjda je promenjena, ima neke probleme, pa je promenjena štamparija i nikako da zaključim šta se dešava s tom knjigom, ali nadamo se da će uskoro ovih dana. To su priče, su kratke satirične priče, 35-6 priča. Ta noseća priča se zove baš Sa đavolom na ti, o jednom čoveku koji je potpao pod marketing đavola. Podlegao.
Karlo, pre nego što završimo naš razgovor, da kažemo još neke aforizme.
Pa imam neke, recimo, Albanci se ljute kad ih zovemo šipteri, Romi se ljuti kad ih zovemo cigani, samo se mi ne ljutimo kad nas zovu Srbi. U Politici kaže, ostaci iznevrenog naroda još uvek čekaju 6. oktobar. O nagradama. Fali nam samo još nekoliko književnih nagrada, pa da svi pisci u Srbiji budu ispoštovani. O vodi, kaže, čuvajmo velike izvore kao malo vode na dlanu. Bogati smo vodom, fali nam samo luk. Toliko vode imamo da nam je došla do grla. To sve teme o turizmu. Bugarski turisti kao mušice lepe se na rasvetu. Mnogi bi poželjeli da srpski turisti idu u Crnu Goru i Hrvatsku MIG-om 29. Mi smo izmislili toplu vodu u Niškoj banji. Turizam je naša velika šansa da odemo iz Srbije. A možda i ovo o obrazovanju. Učiteljica života i istorija u srednjoj školi stalno menja šminku i styling.
To je knjiga Karlo Vugao 7. Ona je izašla pre par dana u izdanju Prosvete autora Dragutina Minića Karla. Karlo, gde može da se kupi ova knjiga?
Pa može samo u knjižari Gecakon. U Knez Mihaljevoj. koje zapazi među onolikim knjigama, pošto je tako malo manjeka i tanja, može da je kupi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama i pozdrav slušalcima vašim.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Back beat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je džez.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Prazan jad, godine prolaze, ništa se ne menja. U mestu stojimo i greške brojimo, i stoje pitanje, zašto postojimo? A nekad bilo je sasvim drugačije, pesme su pisane jezikom ulice. Dete za asfaltat, zalet ne prihvata, ideo vođeni, sve gdje smo postali.
Greške isprave.
Poštovani slušalci, 6:22, uveliko se razdanilo, nose nas talasi Radio Beograda 2, emisije Novi dan. I mi polako stižemo i do teme današnje emisije, a to je donošenje zakona o izmjeni i dopuni zakona o bezbednosti hrane, o čijem će se usvajanju odlučivati u utorak 5. marta u Skupštini Srbije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović govorio je u jutarnjem programu o tome zašto je dobro donošenje ovog zakona, pa da ga čujemo.
Posle 20 godina nepostojanja laboratorija, nepostojanja adekvatnih načina kontrole hrane, da stavimo više tačku na sve to. Mi smo otvorili laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka, sad ćemo laboratoriju za bezbednost hrane od aprila. Ove izmene zakona daju jednu platformu da bukvalno ta nacionalna referentna laboratorija bude kapa cijele priče. Država bukvalno na jedan nezavisni način može da kontroliše i sve laboratorije koje su privatne laboratorije koje su akreditovane, koje su u sistemu, a i da poljoprivrednik dobija jednu nezavisnu analizu. Mislim da to je jako važno. S druge strane, mi potpuno usvajamo sve tekovine koje se tiču Europske unije vezane za bezbednost hrane. Negde smo ostavili i prelazne periode da dostignemo najviše moguće standarde. S druge strane, da omogućit ćemo malim poljoprivrednicima da na svom kućnom pragu mogu da prodaju svoju robu i životinjskog i biljnog porekla. Tako da idemo napred, pokušavamo ovim malima da omogućimo da naprave što veću dodatnu vrednost i da ne prodaju više samo mlijeko, nego da mogu da prodaju i sir, ali na potpuno jedan regularan način da kaže država da to je ispravno. Jer to je stvarno u životu i sve potpuno ispravno, zdravo, bezbedno, ali nije imalo, da ga kažem, čagu, što bi rekli, države da je to tako.
A šta dobijaju krajnji potrošači? Šta građani dobijaju?
Potpunu sigurnost da je hrana koja se nalazi na našem tržištu bezbedna. Uveli smo i neke nove institute, takozvane službene kontrole, da ne može više da se radi kontrola kad nekom padne to na pamet i da neko kaže ja sam kontrolisan 200 puta, ovaj drugi nije kontrolisan ni jedno. Postoji plan kontrola tokom godine, naravno postojeći je mogućnost da neko podnese prijavu ukoliko smatra da je neka roba nebezbedna i onda će izaći naša inspekcija na teren. Ovdje postižemo ovim izmjenama zakona potpunu sinhronizaciju Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede, jer nemojte zaboraviti i sanitarna inspekcija isto tako ima neke svoje nadležnosti. Sad smo to sve za sve hrane upodobili. Nemojte zaboraviti, kad je donesen zakon 2009. godine, neke vrste hrana nisu ni postojale. To je potpuno normalno. Život ide dalje, mi moramo se prilagođavati u životu.
Profesor dr. Miladin Ševarlić, nestranački narodni poslanik u Skupštini Srbije, specijalni savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta, počasni profesor mnogih svjetskih univerziteta, smatra da su neke odredbe predloženog zakona o izmjeni i dopuni zakona o bezbednosti hrane iz 2009. godine loše i da će učiniti više štete nego dobrog. Pa da ga čujemo.
Meni je vrlo teško da kažem zbog čega sve menjamo zakon, ali očigledno da se menja zbog dve kategorije hrane koje nisu bile sadržane u dosadašnjem zakonu o bezbednosti hrane, a te dve kategorije hrane su prvo nova hrana i drugo genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje dobijena od genetički modifikovanih organizama u skladu sa posebnim propisima. I tu nastaje problem. Prema tome, ako ostane ovako, to znači da će vlada ili resorni ministar moći da donose podzakonska akta kako se njima svidi. Bez obzira što nema zakonski definisanih ključnih pojmova i ključnih sadržaja koji se odnose na genetički modifikovanu hranu. Ovdje na kraju postoji i greška, i hrana i hrana. Znači, vidi se koliko je na brzinu spreman ovaj zakon, a ovo je štampano u 250 primjeraka. I moralo je da prođe korekciju i lekturu nadležnih službi u ministarstvu. U postojećem zakonu se hrana definisala prema poreklu sirovina od kojih se dobija hrana. U smislu ovog zakona je pa hrana životinjskog porekla, zatim hrana biljnog porekla, mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla, zatim hrana ni biljnog ni životinjskog porekla, misli se na mineralne materije, so, A da li se misli još na nešto što nije ovdje navedeno u zagradi, to je vrlo diskutabilno. Opšte je poznata praksa u svetu da kad se rade izmjene i dopune zakona koje nisu čisto korektivne, formalno pravne samo, onda mora da prođe proceduru izmjena i dopuna zakona istu koju je prošao i taj predlog zakona. U ovom slučaju uvode se dvije ključne robne grupe hrane, nova hrana i genetički modifikovana hrana, a da nije uopšte bilo javne rasprave o ovome.
Profesore, a šta je to nova hrana, a šta je to genetički modifikovana hrana?
U postojećem zakonu o bezbednosti hrane postojala je poglavlje koje je imalo naslov ostala hrana. Sada je to poglavlje preformulisano u nova hrana i ovdje kod tog novog izmijenjenog člana 58, nova hrana jeste hrana koja se nije u značajnoj meri koristila u ishrani ljudi, a pripada jednoj od sljedećih kategorija. Prvo, hrana sa novom ili namjerno izmijenjenom molekulskom strukturom, pri čemu izmjena molekulske strukture neke sirovine ili komponente koja ulazi u hranu ne znamo kako će se odraziti metabolizam i zdravlje ljudi. Drugo, hrana koja se sastoji ili je izolovana iz mikroorganizama, gljiva ili algi. Treće, hrana koja je proizvedena ili se sastoji u supstanci mineralnog porekla ili iz njih izolovana. To je analogija sa ovim prethodnim stavom. Četvrto, hrana koja se sastoji ili je proizvedena od biljaka i životinje ili njihovih delova ili je iz njih izolovana, osim hrane dobijene tradicionalnim načinima razmnožavanja ili uzgoja za koje je poznato da se mogu bezbedno konzumirati. Znači, ako je proizvedena, i to mogu da razumijem, ali izolovana u smislu ove nove hrane za izvlačenje pojedinih komponenti, to nije isto. To je potpuno suprotno. Peto, hrana dobijena proizvodnim postupkom koji se do sada nije koristio, a izaziva znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane. Šta onda dobijemo? Šta ćemo mi to jesti? I što utiče na njenu prehrambenu vrednost, koja može biti i manja ili negativna, metabolizam ili nivo nepoželjnih supstanci za ishranu ljudi. Šta to znači da nam mogu povećavati nivo nepoželjnih supstanci u ishrani? Šesto, hrana koja se sastoji ili je proizvedena od kultura ćelija ili tkiva dobijenih od životinja, biljaka, mikroorganizama, gljiva ili algi ili je iz njih izolovana. Poznato je da već unazad više godina rade se eksperimenti laboratorijski, da se dobija iz kulture ćelija mesa, da se dobija novo meso bez uzgoja životinja. Jedan od takvih projekata sada radi koleginica iz Novog Sada, dobila je od Evropske unije grant za istraživanje. Ali to je sve na nivou istraživanja. Nije prošlo eksperimentalnu fazu. Ti proizvodi koji su do sada dobijeni takvom metodologijom proizvodnje pod znakom navoda su izrazito gnjecavi prema mišljenju onih koji su ih proizveli. I nemaju sve karakteristike mesa koje ima meso dobijeno od životinja koje se uzgajaju radi korištenja u ishrani. Zatim, posebno zabrinjavajuće, sedmo, hrana koja se sastoji od sintetizovanih nanomaterijala. Nanotehnologija je novijeg datuma i to je pitanje šta će nam sve to ugraditi u ono što će biti pod znakom nova hrana. Osmo, vitamini, minerali i druge supstance koje se upotrebljavaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast dodataka ishrani, dodavanje vitamina, minerala i drugih supstanci hrani. Koje su to druge supstance? Hrani za odojčad posebno i malu decu. Dakle, bez obzira na ove ograde koje stoje ispod ovih osam tačaka, šta se podrazumijeva pod novom hranom, vrlo je diskutabilno da li će naredna generacija biti generacija Vivo Zamorčića na globalnom nivou. I ima dosta rasprava i među naučnicima na ovu temu da je ovo u funkciji eugenike i smanjenja ukupne populacije, odnosno ukupnog broja stanovnika u svijetu.
A recite, ovaj zakon se donosi da bismo, tako barem je rekao ministar, da bismo bili u skladu sa Evropom, sa propisima Evropske unije. Kako će se to odraziti na potrošače, na nas ovdje u Srbiji?
Postoji vrlo značajna razlika u kvalitetu istih proizvoda pod istom robnom markom od istog proizvođača. Između onih proizvoda koji odlaze na tržište Evropske 15-orice, stare evropske zajednice, i onih zemalja koje predstavljaju takozvanih novih 10, 12 ili 13 primljenih, novoprimljenih članica u periodu posle 2004. godine. A možete misliti onda kakve tek proizvode šalju na treća tržišta. Primer mogu da navedem, to je pomor pčela u Bačkoj Topoli, jer je vršeno avio zaprašivanje da bi se uništile količine insekticida koje više nisu dozvoljene za korišćenje, a trebale su ekološki bezbedno da se unište, što znači da bi trebalo platiti izuzetno velike troškove transporta u inostranstvu gde mogu ekološki bezbedno da se unište. Umesto toga oni su iz avionskim zaprašivanjem rasprostrti iznad čitave teritorije, pčele su normalno prve reagovale, ali je pitanje kakve to posledice ostavlja na sve druge životinje i na ekosistem, a posebno na ljude.
Kako ćemo mi znati koja je hrana nova, a koja je genetski modifikovana kada budemo u nekom budućem vremenu kupovali tu hranu na pijaci, u prodavnici?
U pogledu označavanja na deklaracijama mora biti istaknuta oznaka te robne grupe hrane. To znači da će biti istaknuta oznaka da je nova hrana ili oznaka da je genetički modifikovana hrana, ukoliko, iako u obrazloženju stoji da se posebnim zakonom o genetički modifikovanim organizmima reguliše pitanje uvoza, uzgoja, prerade i plasmana proizvoda GMO i proizvoda od GMO. Ako bi ovde stajalo u izmeni i dopuni člana 5, ako bi stajalo genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje, u skladu sa posebnim zakonom, ja bih mogao da glasam za to, jer to u načelu se uvodi pojam genetički modifikovane hrane. Iako ja mislim da je to neodgovarajući pojam, zato što ne postoji genetički modifikovana hrana. Ajte, molim vas, posadite vi nešto ili uzgojite neku životinju koja će vam dati odmah genetski modifikovanu hranu. Genetski modifikovana hrana se dobija od sirovina koje su genetski modifikovane.
Ako se životinje hrane genetski modifikovanom hranom, i mi posle meso tih životinja konzumiramo ishrane, koliko mi tu u stvari unosimo genetski modifikovanu hranu?
To je pitanje za kolege koji se bave tom oblašću, koji istražuju u toj oblasti, i ja sam zato da naši istraživači budu uključeni u istraživanje, jer ako mi ne osposobimo naše istraživače, onda ćemo zdravo za gotovo morati da prihvatamo sve stavove koje nam se naturaju. A opšte je poznato da od doktora Arpadija i njegovih istraživanja iz 1996. godine na bazi ishrane eksperimentalnih pacova genetički modifikovanim krompirom, pa preko profesora Seralinija i njegove ekipe koja je istraživala uticaj genetički modifikovanog kukuruza na eksperimentalne pacove, do brojnih istraživanja u drugim zemljama, uključujući pre svega Rusku federaciju, posledice korišćenja genetički modifikovanih organizma su višestruko štetne i kreću se od promjena na unutrašnjim organima preko povećanog učešća kancera, jedinki sa kancerom, do praktično takvog nivoa besplodnosti jedinki u trećoj i četvrtoj generaciji da čak ni tako ekspanzionistička vrsta kao što su pacovi ne može više da se reprodukuje na nivou proste reprodukcije, a da ne govorimo o proširenoj reprodukciji. Prema tome, ima dosta istraživanja koja ukazuju da su genetičke modifikacije u funkciji stvaranja globalne zavisnosti svih stanovnika od jednog proizvođača ili jednih proizvođača, pošto oni međusobno izuzetno povezani. U ostalom, preuzimanjem Monsantove metodologije prve generacije proizvodnje genetički modifikovanih organizama od strane nemačkog Bayera, to najbolje ukazuje, jer se nikada u svetu nije desilo da u jednom danu se dese tri događaja. Naime, u istom danu se desilo da je Bayer preuzeo Monsanto, da je Monsanto prestao da postoji kao takva firma, ugašen je, ali je istovremeno nastavio kupovinom druge generacije metodologije genetički modifikovanih organizama, i treće, Monsanto, da bi isplatio dogovorenu sumu, moraju da se zaduži, ako se ne varam, za 33 milijarde dolara. Ja bih molio da me bilo koji bankar u svetu podsjeti koja je to država za jedan projekat dobila 33 milijarde dolara kredita. što znači da bankarski lobi stoji iza ovog koncepta genetički modifikovanih organizama.
Sve je bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. I da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog setim se, ali po neki put u snu srećnu vidim te, a svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde da bude bolje nego pre. Učinit ću baš sve, znam da hoćeš samo to, da nemam gde.
Profesor dr. Miladin Ševarlić, narod se jesenas polakomio, da kažemo tako, na nisku cenu kupusa, pa su kupovali neki kupus koji nije imao visoku cenu i ostavljali za zimu, i taj kupus se ispostavio kao loš jer nije mogao da se ukiseli. Da li mi već jedemo tu genetski modifikovanu hranu?
Fitosanitarni inspektori su imali slučajeve da su kontrolom pojedinih uvoznih kontingenata soje utvrdili da se radi o genetički modifikovanoj soji i ti kontingenti su zaustavljeni. Ali se postavlja pitanje koliko od ukupno uvozenih količina ili isporuka podleže toj kontroli. Prema nekim odgovorima koji su dobijeni na upit po osnovu zakona o informacijama od javnog značaja i objavljeni na portalu prvi na skali.com, svega 4-7% uvoznih pošiljaka se kontroliše. Ostalo prolazi bez kontrole na osnovu poverenja u isporučioca. A kad se radi o fitosanitarnoj kontroli koja nije na granici nego je u zemlji, pogotovo kad se radi o genetički modifikovanoj soji, jer kod nas samo vrši kontrola da li su polja zasejana sojom genetički modifikovana ili nisu, fitosanitarna inspekcija na terenu utvrđuje da je to neki mali procenat koji je 2-3% od ukupnog broja uzetih uzoraka. Međutim, kad vi taj procenat primenite na celinu skupa, kako se to u statistici kaže, odnosno na ukupne površine pod sojom koje se kreću iz oko 150-160 hiljada hektara godišnje, onda vi dobijate praktično površinu od oko 5000 hektara puta 3 tone, to je 15.000 tona. Također je bio jedan slučaj koji nije dovoljno pažnje zaslužio, a trebao bi, koji se može spasati bioterorizmom, imajući u vidu posljedice koje mogu da nastanu, da je otkriveno nekoliko uzoraka genetički modifikovanog kukuruza koji je bio zasejan na parcelama blizu parcela u kojoj je jedan naš značajni proizvođač semenskog kukuruza uzgajao semenski kukuruz. I zamislite da je došlo do kontaminacije putem oprašivanja tog semenskog kukuruza i mi bismo izgubili kredibilitet kao izvoznici i poverenje od kupaca ne samo u zemlji nego i u inostranstvu tog najvrednijeg dela srpskog agrobiznisa.
A profesore, da li će građani Srbije proizvoditi i jesti bezbedniju i bolju hranu na osnovu ovog zakona?
Ja nisam siguran da ćemo sa ove dve robne grupe, dakle nova hrana i genetički modifikovana hrana, usrećiti naše građane, prvo u pogledu zdravstvene bezbednosti potrošača, drugo u pogledu nelojalne konkurencije naših proizvođača. I ja mislim da je ovo samo prva faza podređivanja Srbije konceptu onim kompanijama koje proizvode genetički modifikovano seme. Jer u drugoj fazi naši proizvođači, poljoprivrednici, se pobuniti zašto mi uvozimo i prodajemo genetički modifikovane proizvode ako možemo i sami da ih proizvodimo ovde. Ja molim sve poljoprivrednike da ne podležu toj prevari. Doći će vreme kad tad, bez obzira na sve primedbe koje se odnose da je ovo u procesu eugenike, dakle smanjenja ukupnog broja stanovnika na svetu, da će doći vreme kada će zdravstveno bezbedna hrana biti izuzetno cenjena. Ona je i danas, ali je naša kupovna moć niska. Kad bi bila veća, imali bismo drugu situaciju. Moram da napomenem, radi javnosti, da ovo nije usamljeni slučaj. Očigledno da taj GMO lobby, kako se to uobičajeno kaže, globalni, a i evropski, deluje na celom Balkanu. Jer mi smo pre ovoga, pre nepunih mesec dana, imali situaciju u Skupštini Republike Srpske da je povučen iz procedure zakon o uvozu genetički modifikovane soje radi ishrane stoke, životinja. Pa je zbog bojkota javnosti, pritisaka javnosti, povučen iz skupštinske procedure. Također smo imali u Sobranju Makedonije slično problem, pa je i otuda povučen iz javne procedure. Nažalost, ovde opozicija je napustila parlament i jedan od razloga zašto sam ja odbio da napustim Skupštinu Republike Srbije i da se priključim odsustvu iz Skupštine, dakle, jeste da mogu da delujem koliko toliko na ovakve slučajeve koji se javljaju. Osim ako nije dil, kako to uobičajeno kažu, između pozicije i opozicije, da se opozicija izvuče iz parlamenta, odnosno iz Skupštine, i da sutra peru ruke i da kažu mi nismo učestvovali u tome. Izvinite, molim vas, svi koji su u statusu poslanika su odgovorni za ono što se dešava u Skupštini.
To je situacija u Skupštini, naravno, ali kako se čuvati, kako proizvoditi autohtona semena? Kad mi, evo, imamo mlade generacije koje odrastaju nad hamburgerima, picama.
Simptomatično je, recimo, da kodeks alimentarius se odnosi na sve što stavljate u usta, a ne odnosi se na farmaceutske proizvode. Zdrava hrana jednako je zdravi ljudi i loši kupci farmaceutskog proizvoda. Jer zdravom čovjeku ne trebaju farmaceutski proizvodi, pre svega lekovi, na čemu se enormno zarađuje. Nezdrava hrana jednako je bolesni ljudi plus večiti potrošači farmaceutske industrije. Ne zaboravimo da je farmaceutska industrija globalno u svetu jača od celokupne ratne industrije.
Da pitamo profesora doktora Miladina Ševarlića, da li je dobro da se usvoje ovakve i ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti hrane sada u utorak ili su potrebne rasprave?
Bez javne rasprave je izuzetno problematičan i upućuje da namere predlagača nisu uvek dobro namerne. Drugi problem, ili prvi problem, problem pre svih drugih problema, jeste ko priprema predloge zakona. Mi imamo jednu lobističku organizaciju u Srbiji, koja se zove NALED. Pogledajte samo njihove izvore finansiranja. Svi naučno-istraživački instituti, svi fakulteti, recimo u ovoj oblasti, poljoprivredni fakulteti i medicinski fakulteti, kad se radi o bezbednosti hrane i veterinarski fakulteti, se zaobilaze ili se angažuju samo pojedinci bez rasprave u naučno-stručnim društvima. To je izuzetno opasno. Koga se mi to plašimo? Zašto težimo jednoumlju? Ovo usvajanje u načelu ne mora da bude kobno, ali je pitanje kako će se primjenjivati to u praksi. Ja mislim da je Srbija u jednom izuzetno podređenom položaju, da ne upotrebim neku drugu reč, pritisnuta i ucenjena sa mnogih strana. U ovoj situaciji najbolje bi bilo da se ove dve robne grupe izostave iz izmena i dopuna zakona o bezbednosti hrane. Ali vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Na kraju, potrošači su ti koji, ako odbiju da kupuju, ako ne kupuju, sami će se povući. Pogledajte kako rade Francuzi.
Samo, ali kako da znamo? Kod nas mnogo toga nije obeleženo.
Svako od nas može da nađe poljoprivrednika koji će za njega i njegove članove domaćinstva proizvoditi ono što i on sam jede. I na taj način ćemo imati dvostruku korist. Obezbedit ćemo ekonomski održivo funkcionisanje seljačkih gazdinstava koja su zapostavljena u sadašnjem sistemu agrarne politike i podsticaja. I drugo, obezbedit ćemo sebi sigurnu, zdravstveno bezbedniju hranu nego što je to slučaj sa hranom koju kupujemo iz uvoza, ali možda i od nekih naših proizvođača.
Ja moram da primetim opet, na našim pijacama je mnogo preprodavaca. Nude nam robu koja se nudi u megamarketima, kažu da je domaća. Kako doći do tog proizvođača?
Zato je najsigurnije kupovati na gazdinstvima, gde vi možete da se uverite šta proizvodi, ko proizvodi i tako dalje. Jer poljoprivrednik, seljak ili paor, kako ga nazivaju u pojedinim područjima, ako vas jednom prevari, on je za stalno izgubio ne samo vas kao kupca, nego i sve vaše prijatelje kao potencijalne kupce.
Profesor dr. Miladin Ševarlić, nestranački, samostalni narodni poslanik. Profesore Ševarliću, želimo vam svako dobro i hvala vam na vremenu i na razgovoru.
Hvala vama, vaš Radio Beogradu i građanima koji ovo budu slušali.
Hvala vam.
Hvala vama.
Something.